Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhammad Ali ismli birodarimiz yoshlar ichida sodir bo'lgan bir xunuk, ma'siyat, jinoyat haqida so'raganlar. Mening bir birodar ukam yoshlik qilib yoqtirgan qizi bilan benikoh yaqin aloqada bo'lib qo'ygan ekan. Oylar o'tib, u qiz o'g'il farzand ko'ribdi. Endi farzand ko'rgandan keyin nima qilishni bilmayapti. Bolaning ota-onasi u qizni farzandi bilan qabul qilishga rozi emas. Shunga nima qilishga aqli yetmayapti. Batafsil javob bersangiz, iltimos, deb yozganlar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh taolo bunday musibatdan barchamizni, xosatan yoshlarimizni o'zi salomat saqlasin. Bunday xunuk iflos yo'ldan uzoq qilsin. Islom dinimiz insonlarni halol yo'l bilan pokiza oila qurishga targ'ib qiladi. Chunki mana shu oila qurish, nikohlanish insonning jinsiy istaklarini to'g'ri boshqarish, yana kelajakda farzand tarbiyasini chiroyli ado etadigan juftlar paydo bo'lishiga asos beradi. Dunyoga keladigan avlodlarimizning obro'lari, shon-u sharaf va haq-huquqlari ham muhofaza etilishi faqat mana shu shar'iy nikoh vositasi bilan amalga oshadi. Farzandlarimizning baxtlar butun bo'lishi mana bu Alloh ko'rsatgan, shariatimiz belgilab bergan halol pok oila qurish yo'li bilan bo'ladi. Zino esa mana shu aytilgan ulug' maqsadlarga eltadigan pokiza yo'lni bulg'ash, buzish bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda musulmonlarni zinoga yaqinlashmaslikka buyurib aytadi: A'unu billahi minash shaytonir rojim va la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zinoga yaqinlashmangiz. U shubhasiz eng xunuk fahsh ish va eng yomon yo'ldir, deydi Isro surasining 32-oyatida. Ma'lumki, bir ishni qilma deyishdan ko'ra unga yaqinlashma deyish ta'kidliroq va kuchliroq bo'ladi. Zino bu qadim zamonlardan beri hamma xalqlarda ham eng yomon amal sifatida tanilgan, qoralangan. O'sha jahiliyat davrida ham zinoni odamlar yomon ishligini e'tirof etishgan. Jahiliyat odamlari shunday yo'lga qadam qo'ygan bo'lsa ham, lekin bu ishning aslida yaramas xulq ekanini inkor qilishmagan. Islom kelgandan keyin esa Alloh taolo odamlarni bu gunohdan qattiq ogohlantirgan, bu ishni qilgan odamni shirk ketirgan, odam o'ldirgan bilan bir qatorda zikr qilgan. Alloh taolo Furqon surasida o'zini yaxshi ko'rgan bandalarining ta'rifida bunday degan: "Vallazina la yad'una ma'allohi ilohan akhara va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqqi va la yaznun." Ular Alloh bilan birga boshqa xudoga ibodat qilmaydilar. Alloh harom qilgan jonni nohaq o'ldirmaydilar va zino qilmaydilar. Mana bu oyatning davomida Alloh taolo kimki bu aytilgan gunohlarni qilsa, ammo tavba qilmay, iymon keltirmay, solih amallar qilmay o'lib ketadigan bo'lsa, qiyomat kuni uning azobi ikki barobar ko'paytirilgan holda va doimiy ravishda berilishini bayon qilgan. Hadislarda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu gunohdan qattiq va juda ko'p ogohlantirganlar. Shularning birida Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilinadi: Anna Oyisha radhiyallohu anha anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qol: Ya ummata Muhammad, ma ahadun aghyara min Allohi an yara 'abdahu aw amatahu tazni. Ya ummata Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam ladhahiktum qalilan wa labakaytum kaseera. Rawahu al-Bukhari. Ey Muhammad ummati, Alloh bandasi yoki cho'risini zino qilayotganini ko'rgan payt undan ko'ra rashkliroq biror kimsa yo'qdir. Ey Muhammad ummati, agar sizlar men bilgan narsalarni bilganingizda edi, juda oz kulib ko'p yig'lagan bo'lar edingiz. Buxoriy rivoyatlari. Zino nihoyatda yomon ish. Uning yomonligi Qur'on va sunnatda unga belgilangan jazoning qay darajada og'ir ekanidan ham ma'lum bo'ladi. Bundan ham yomonrog'i oxiratdagi azobdir. Endi savolda so'ralgan oila qurish, ya'ni mana shu zino qilgan odamning oila qurish masalasiga kelsak, Bu o'rinda Nur surasining avvalidagi kelgan oyatni eslamay o'tib bo'lmaydi. Alloh taolo Nur surasida zinokorni mushrik bilan yaqinlashtirib qoralagan. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika va zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik va hurrima zalika alal mu'minin. Zinokor erkak faqat zinokor ayolga yoki mushrika ayolga nikohlanadi. Zinokor ayolga faqat zinokor erkak yoki mushrik kimsa uylanadi. Bu ish mu'minlar uchun harom qilingan. Mashhur mufassir Alusi rahimahulloh bu oyatning tafsirida yozadilar. Bu oyatda zinokorning ishini qattiq qoralanadi. Zinokor zinoga rozi bo'lgan ekan, endi u pokiza mu'mina ayolga uylanishga loyiq emas. U faqat zinokor ayolga uylanishga loyiq, chunki uning tengi zinokor ayoldir. Yo esa holati bundan ham battarroq bo'lgan, ishlari bundan-da yomonroq bo'lgan mushrika ayolga uylanishga loyiq. Zinokor ayol zinoga rozi bo'lgan ekan, bu degani unga zinokorning shahvat iti tekkandir. Bunday ayol o'ziga o'xshagan zinokordan boshqaga nikohlanishi munosib emas. Yo esa undan ham yomonroq holda bo'lgan mushrikka erga tegishga loyiq. Pokiza musulmonning rashk arsloni zinokorning sarqitiga qarashdan orlanadi. Sherlar itlar tekkan suvni ichishdan bosh tortadi, deb yozadilar Alusi Ruhul Maani tafsir kitobida. Biz musulmon farzandlarni fahsh ishlardan hazar qiladigan bo'lishlari uchun yuqoridagi iqtibosni keltirdik. Bu oyatdan olinadigan hukmlar borasida ulamolar ikki xil ijtihodni ilgari surishgan. Bir guruh olimlar zinokor erkak va zinokor ayolning pokiza musulmonlar bilan nikohlanishi mumkin emas deyishgan. Yana bir ijtihodga ko'ra bu oyat zinoni qoralash ma'nosida kelgan va agar zinokor chin qalbdan tavba qilsa, pokiza inson bilan nikohlanishi mumkin deyiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhu bu oyatdagi nikoh kalimasini ma'nosi aqdi nikoh emas, balki jinsiy yaqinlikdir deb ta'vil qilganlar. Mana shu qavlni ilgari surgan olimlar bu oyatni zinokor erkak faqat buzuq ayol bilan yoki mushrik ayol bilan zino qiladi, zero bu ikki toifaning tabiati bir-biriga muvofiq keladi degan ma'noda sharhlashgan va shunday qilib bu oyatdan ogohlantirish ma'nosini olib, zinokor odam agar zinodan rostdan tavba qilgan bo'lsa, pokiza halol hayot kechirishga boshlasa, unga pokiza ozod ayollarga nikohlanishga ruxsat beriladi deb aytishadi juda ko'p mufassirlar. Mana bu savolda so'ralgan vaziyatdagi yigit va qizning ham bu gunohdan avvalo tavba qilishlari lozim, ularga nasihat qilinadi, tanbih beriladi. Bu ish, ya'ni qilingan jinoyatning jazosi nihoyatda og'ir. Islom hukmi bo'ladigan bo'lsa, islom hukmlari ijro qilinadigan muhit bo'lsa, uning jazosi nihoyatda qattiq bo'lardi. Endi ular rost tavba qilsalar, tavbalarining shartlarini, tavbaning shartlari bor qator o'shani bajarsalar, albatta huquqlarini tuzatib, solih amallarga kirishadilar. Bundan buyog'da pokiza hayot kechirishga odatlanadilar. So'ng ularni bir-biriga nikohlab qo'yish to'g'ri ish bo'ladi, vallohu alam. Ular Allohga chin iymon bilan ibodat qilishga va halol poklik bilan hayot kechirishga boshlasalar, Alloh ularni o'z mag'firatiga sazovor qiladi deb umid etiladi. Ota-onalarni endi bu ishga qarshilik qilishlari ehtimol, ya'ni bu bola bilan bu qizni birga nikohlanishiga qarshilik qilishi mumkin, masalan, bolaning ota-onasi. Lekin bu narsa to'g'ri bo'lmaydi, chunki bunday xunuk voqeani sodir bo'lishida ularni ham o'rinlari bo'lgan bo'ladi, ya'ni ota-onani ham javobgarligi bo'ladi. Farzand tarbiyasiga beparvolik bilan qarash yomon oqibatlarga olib keladi, Alloh asrasin. Agar bu yigit endi ushbu qizga uylanmasa, qizga yana ham qiyin qiladi, chunki qizni sha'ni bulg'angan, bunga esa mana shu yigit sabab bo'lgan. Yigit tomonidagilar agar bu qizdan yuz o'girishsa, bunga uylantirmaymiz deyishatgan bo'lsa, unda bu yigitni kimga uylantirishmoqchi bo'ladi? Boshqa bir pokiza qizgami? U pokiza qizga sovchi qo'yganda uni ota-onasiga bu yigitni nima deb tanishtirishadi? Halol pokiza, sodda, mu'min musulmon deb tanishtirishadimi? Shunday ta'riflashadimi? Bu to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni bu o'rinda ularni har ikkisini bir-biriga nikohlash, Alloh olam, to'g'ri yo'l shu bo'ladi. Alloh taolo barchamizni hidoyatga boshlasin, barcha yoshlarga tavfiq, iymon, islom, yaxshi xulq, halol pokizalik, sharmu hayo nasib etishini so'raymiz. Ota-onalar o'z farzandlariga tarbiyasiga jiddiy e'tibor berishlari nihoyatda muhim masala ekanini eslatamiz. Savolning ikkinchi qismida o'rtada tug'ilgan bola haqida ham so'ralgan, bu haqda inshaalloh keyingi suhbatimizda to'xtalamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.